Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Փաշինյան, Բլինկեն, ֆոն դեր Լայեն սպասվող հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի և Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ։ Երևանը շարունակում է բոյկոտել հապկի միջոցառումները, բայց չի շտապում պաշտոնապես կասեցնել անդամակցությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը զգուշացնում է Շահրամանյանին, Հայաստանում մեկ կառավարություն կա։ Պուտինը սպառնում է ահագնացնել հարձակումներն Ուկրաինայի դեմ, եթե ՆԱՏՕ-ի վերջը ուկրաինական օդ բարձրացնի F-16 կործանիշները։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, թե Հայաստանում բացի Հայաստանի կառավարությունից որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Ավելի վաղ հայաթափված Արցախի վերջին նախագահ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիրը ստորագրած Սամվել Շահրամանյանը ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին Երևանում տված հարցազրույցում ասել էր, թե Արցախի պետական մարմինները պահպանվում են։ Արցախը լուծարելու հրամանագրի մասին էլ նա ասել էր, թե ստիպված է գնացել այդ քայլին, որը երաշխավորում էր համեմատաբար անվտանգ տարհանում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը չի բացառել, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպմանը քննարկվեն նաև հայ-ադրբեջանական խնդիրները, սակայն նա նշել է, որ հանդիպման հիմնական օրակարգում այդ հարցը չէ, այլ բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայության վրա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ ապրիլի 5-ին պլանավորված հանդիպումը անհանգստացնում է Մոսկվային, քանի որ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչները բաց տեքստով ուղիղ ասում են, որ իրենց հիմնական ուղղվածությունը բացառապես Ռուսաստանի դեմ է։ Մեծ հարց է, թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձևացնում, թե չի հասկանում, ինչի մասին է խոսքը, գրել է Զախարովան։ Ավելի վաղ բրյուսելյան հանդիպումը քննադատել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդունելություն է հայտարարել Զվարթնոց օդանավակայանում Բագրատաշենի և մյուս սահմանային անցակետերում զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասել էր, թե Զվարթնոցից ռուս սահմանապահների հեռանալու հարցը լուծված է։ Հայաստանը Եգիպտոսի աջակցությամբ շուրջ 30 տոննա մարդասիրական օգնություն կուղարկի Գազայի հատված տեղահանված անձանց համար, որոշումը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալին Ագիևը լրագրողների հետ հանդիպմանը կրկին մեղադրել է Ֆրանսիային Հայաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը մարտի 25-ից 27-ը երրորդի այցով գտնվել է Հյուսիսային Կորեայում։ Մոսկվան և Փայնյանը հաստատել են այդ այցը, որը կատարվել է Հյուսիսային Կորեայից Ռուսաստանին զենք, իսկ Ռուսաստանից Հյուսիսային Կորեային նավթ մատակարարելու լուրերի ֆոնին։ Օրերս Financial Times-ը գրել էր, որ Ռուսաստանը մարտի 7-ից սկսել է նավթ մատակարարել Հյուսիսային Կորեա, խախտելով այդ երկրի դեմ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները։ Թրենդ գործակալությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան այցելել է Խանքենդի, Ադրբեջան այդպես է կոչում Ստեփանակերտը, և այնտեղ հանդիպել է ծագումով հայ բնակիչներին։ Սակայն հաղորդագրություններում ոչինչ չի ասվում, թե Ստեփանակերտում նա քանի մարդ է տեսել։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բրյուսելում հաջորդ ամիս նախատեսված Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն հանդիպման վերաբերյալ Բաքվի կոշտ հայտարարությունները Երևանին ստիպել է մարակրկիտ պարզաբանումներով հանդես գալ, բայց Մոսկվան էլ իր հերթին է բացատրություններ պահանջում, պնդելով, որ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելուն ուղղված քաղաքականության մաս է կազմում։ Ինչի մասին է դիվանագիտական լարվածության տեղիք տված հանդիպումը, ինչ արդյունք է ակնկալում Երևանը, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ապրիլի 5-ի Փաշինյան, Բլինքեն, ֆոն դեր Լայեն բրյուսելյան հանդիպումը Բաքվի, Մոսկվայի եւ Երևանի միջև դիվանագիտական նոր լարվածության պատճառ է դարձել։ Պատասխանելով Բաքվից հնչած մեղադրանքներին, Երևանը պնդեց, այդ հանդիպումը նվիրված է լինելու Հայաստան-Եվրամիություն-Միացյալ Նահանգներ համագործակցության ամրապնդմանը եւ որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ։ Մոսկվային այս հավաստիացումները չեն համոզել արտգործնախարարության խոսնակը, սա Ռուսաստանի դեմ քայլ է համարում։
Թե ինչու է պաշտոնական Երևանը ձևացնում, թե չի հասկանում ինչի մասին է խոսքը, մեծ հարց է։ Ի վերջո ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ Հայաստանը վերածում են հայ ժողովրդի հիմնարար շահերին հակասող հավաքական արևմուտքի ծայրահեղ վտանգավոր ծրագրերի իրականացման գործիքի։
Երևանից այս մի հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Փոխարենը արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը 3:3-ին հակադարձեց ադրբեջանցի գործընկերոջը, թե Բաքուն է ձգձգում եւ խաթարում խաղաղության գործընթացը, մերժում արևմտյան հարթակներում ղեկավարների ու արտգործնախարարների հանդիպման Եվրամիության Միացյալ Նահանգների առաջարկները։ Բաքուն կողմնակալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված էր որակել ապրիլ 5-յան հանդիպումը, ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պնդել էր Երևանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար պատասխանատվությունը նաև Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կկիսեն։ Երևանից պատասխանել են։
Տեղին է թերևս նաև հիշատակել ադրբեջանի կողմից շարունակվող գործողությունները տարածաշրջանային նախագծերից Հայաստանին դուրս թողնելու ներառականության սկզբունքն ամեն կերպ խաթարելու ջանքերը, ինչի վառ օրինակ է Սևծովյան ստորջրյա էլեկտրական մալուխ ծրագրին Հայաստանի մասնակցության խոչընդոտումը։
Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին խոստացել էր աջակցել Սևծովյան էներգետիկ մալուխին միանալու հարցում, սակայն կես տարի անց Երևանը փաստորեն հայտարարում է, որ ծրագրի մաս դառնալուն խանգարում է Ադրբեջանը։
In Brussels is to focus on Armenia's economic resilience as it works to diversify its trade partnerships and address humanitarian needs.
Ժամեր առաջ որոշ փակագծեր Վաշինգտոնը բացեց, պետ դեպարտամենտի խոսնակը հայտարարեց, բրյուսելյան հանդիպումը պետք է կենտրոնանա Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության վրա, քանի որ այն աշխատում է առևտրային կապերը դիվերսիֆիկացնելու եւ հումանիտար կարիքները լուծելու ուղղությամբ։ Երևանն ըստ արտգործնախարարության խոսնակի ակնկալում է բովանդակային քննարկում ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական էներգետիկ և հումանիտար ոլորտներում Հայաստանի կարողությունների զարգացման շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահը երեկ չէր բացառել, որ Բրյուսելի հանդիպմանը հայտարարվի նաև եվրոպական խաղաղության մեխանիզմով տրվող օգնության մասին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը բրյուսելյան հանդիպումը ոչ թերագնահատելու, ոչ էլ գերագնահատելու կողմնակից է։
Դա առաջին հերթին ինչ որ քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ այս լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը հաջողությամբ դուրս մղեց արևմուտքին բանակցային գործընթացից, եւ կարելի ասել, սա Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի պատասխանն է հենց Ադրբեջանին։
Ինչպես Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել ՀԱՊԿ-ի միջոցառումները անցած օրերին, էլ հրաժարվելով միանալ Դաշնքի խորհրդարանական վարժողովի Մոսկվայի հաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը, Երևանը պնդում է սարեցրել է իր անդամակցությունը, հրաժարվելով մասնակցել կառույցի ներսում որոշումների ընդունմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, ինչն է խանգարում պաշտոնապես կասեցնել անդամակցությունը։ Գանե Սարբեկյանին լսենք։
Ինչու Հայաստանը չի միացել ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի Կրոկուս Սիթի հոլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը։ Այս հարցը զարմացնում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանին։
Ինչու կոնկրետ որևէ հարթակի միջոցով չեղել, պիտի հասկանանք, հիմա մենք ցավակցության կամ ողբերգության մասին ենք խոսում, թե ինչ որ հարթակի մասին ենք խոսում, որովհետև եթե դրանով է որոշվում վերաբերմունքը ու դատապարտումը, կարծում եմ ուրիշ տարբեր բաների մասին է խոսակցությունը։
Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակներ ազատությանը հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը չի միացել Հայաստանը, որպես պաշտոնական ցավակցություն նա հիշատակել էր Մոսկվա խորհրդարանի խոսնակի ցավակցական նամակներն ու Telegram ալիքով ահաբեկչության դատապարտումը։ Պատգամավոր Թունյանի կարծիքով ռազմական դաշնակցի հայտարարությունը չմիանալը չի նշանակում, որ Հայաստանը հանդուրժողական վերաբերմունք ունի ահաբեկ ցյան նկատմամբ։
Հայաստանը դատապարտել է Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը պաշտոնապես մի քանի մակարդակներով առանձին քաղաքական գործիչների եւ պետական պաշտոնյաների կողմից։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ՀԱՊԿ-ին, ապա չեմ կարծում, որ ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունը չմիանալը որևէ կերպ կարող է արտահայտել Հայաստանի վերաբերմունքը հանդուրժողական ահաբեկչության նկատմամբ։
Եթե այս հարթակով նույնիսկ ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարություններին չի միանում Հայաստանը, ինչու չի լքում այս կառույցը։ Բաբկեն Թունյանը սա համարեց այլ թեմա և չցանկացավ խոսել այդ մասին։ Պատգամավորը հիշեցրեց, Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է Ռուսաստանի նախագահին, իսկ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նաև Ռուսաստանի դեսպանատուն էր այցելել։ Հապկում Հայաստանի անդամակցությունը դեֆակտո սառեցված լինելու մասին հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կոչ էր արել Հայաստանին կողմնորոշվել իր կարգավիճակի հարցում։ Իշխանականներից մեկ այլ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ասաց, հարցը այն կետում է, ինչ հայտարարել է վարչապետը։
Հետևաբար իրավիճակը մնում է ճշգրիտ այն կետում, որը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Մասնակցությունը փաստացի սառեցված է։
Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության նոր սպառնալիքի մասին է խոսել Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող վտանգ են, ինչպես վարչապետն է ձևակերպել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ, որոնք վտարանդի կառավարության մասին են խոսել։ Թե Արցախի նախկին պաշտոնյանները վտարանդի կառավարության մասին բանավոր խոսակցություններից բացի ինչ գործողություններ են ծավալում, ոչ լայն հանրությանն է հայտնի, ոչ էլ վարչապետը մանրամասնեց։ Այդուհանդերձ պետության ղեկավարը հարկամարեց կառավարության նիստի այսօրվա կառավարության նիստի բացմանը հատուկ անդրադառնալ թեմային, հրապարակապ նախազգուշացնել և իրավապահներին հանձնարարել գնալի իրահազանգի հետքերով։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ասենք ամեն մեկը գնան մի բնակարան վարձեն ու ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք ինչի կառավարությունն ենք։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ըստ էության հակադարձելով Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին զգուշացրել է.
Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն և այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Արցախի վերջին նախագահը 3 Ֆիգարոին տված հարցազրույցում խոսել է Երևանում Արցախի պետական մարմինների գործնեության մասին։ Մասնավորապես ֆրանսիական պարբերականի հարցին, թե Արցախն այլևս տարածք չունի, բայց ֆորմալ առումով դեռ կա վտարանդի պետություն և կառավարություն, Շահրամանյանն ասել է.
Այո, այն շենքում, որտեղ ես ընդունում եմ ձեզ Երևանում, տեղակայված են նախագահական և Արցախի դատական և օրենսդիր կառույցների գրասենյակները։ Խորհրդարանականները կարող են հանդիպել այստեղ քվեարկելու համար։ Ես հոկտեմբերին հրամանագիր եմ ստորագրել, ըստ որի կառավարության բոլոր նախարարները պահպանվում են իրենց պաշտոններում կամավոր հիմունքներով։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում առանց Շահրամանյանի անունը տալու ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակներ, խոսելով վտարանդի կառավարությունների մասին, սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար։ Փաշինյանը հստակ ուղեր ցղեց իրավապահ համակարգին.
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, և հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։
Ավելին, Փաշինյանը խոսեց համապատասխան միջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին, եթե արտաքին ուժերը փորձեն Հայաստանի անվտանգության համար խնդիրներ ստեղծել օգտագործելով որոշ շրջանակների։ Թե արտաքին որ ուժերը կոնկրետ որ շրջանակներին կարող են օգտագործել, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաև համապատասխան քայլեր և ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաև արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։
Սամվել Շահրամանյանը, որ հանրային ակտիվություն չի դրսևորում, օրերս Մոսկվայի տանը մասնակցել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մասին ռուսական ՎԿ-ն ֆիլմի պրեմիերային, ինչպես նաև Եվրամայդան, Էությունը և հետևանքները լուսանկարների ցուցահանդեսին։ Դեսպան Կոպիրնիկը նշել էր, որ այդ միջոցառմանը մասնակցող անձինք Ռուսաստանի բարեկամներն են։
Օթային հարձակման նոր ալիք ուկրաինական բնակավայրերի վրա, Կիևը հաղորդում է մի շարք քաղաքների Խարկովի, Նիկոլայևի, Զապորոժիի վրա դրոններով գրոհների մասին, որոնց հետևանքով կան բազմաթիվ տուժածներ, ավերածություններ։ Վլադիմիր Պուտինը սպառնում է ահագնացնել այդ հարձակումները, եթե ՆԱՏՕ-ն ի վերջո ուկրաինական օդ բարձրացնի F-16 կործանիչները, իհեսցնեն Կիևը հենց այդ օդանավերի հետ է կապում իր հետագա ռազմական հաջողությունները։ Արմեն Քոլյան
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3-3-օան այցելել է Տվերի մարզ, որտեղ օդաչուների մարտական վերապատրաստման 344-րդ պետական կենտրոնում զրուցել է զինվորականների հետ։ Պուտինի ելույթի մի մասը Կրոկուսի համերգային համալիրում դաժան ահաբեկչության առնչությամբ էր։ Նա խոսել է երկրում միասնությունը պահպանելու, ազգամիջյան և միջկրոնական բախումներ թույլ չտալու անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ այս պահին Ուկրաինայում մարտական գործողություններին մասնակցում են բազմազգ երկրի բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչները և բոլոր կրոնական ուսմունքների հետևորդները։ Նախագահ Պուտինը նաև անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններին և հավաստիացրել, որ Ռուսաստանը որևէ պարագայում չի ցանկանում արճակատվել այդ դաշինքի հետ։
США тратят на оборонные расходы, они составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону. А Россия 3.5%.
ԱՄՆ-ի պաշտպանական ծախսերը համաշխարհային պաշտպանական ծախսերի մոտ 40%-ն են կազմում, Ռուսաստանինը 3.5%։ Հաշվի առնելով այս տարբերությունը, մենք պատրաստվում ենք պատերազմել ՆԱՏՕ-ի հետ նման միջոցներով, սա ուղղակի զառանցանք է, ասել է Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։
Имею в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред.
Վերում օդաչուների հետ զրույցում նա խոսել է նաև F-16 տեսակի ամերիկյան արտադրության գործանիչներ Ուկրաինա ուղարկելու արևմուտքի մտադրության մասին, ասելով, որ հարցը քննարկվում է, ուկրաինացի օդաչուներն էլ սովորում են և վարժանքների են մասնակցում։ Պուտինը վստահեցրել է, թե այդ օթանավերը չեն ազդի ուժերի հարաբերակցության և հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքի վրա։
Если они поставят F-16, ситуацию на поле боя не поменяют.
Եթե տրամադրեն F-16-ներ, իրավիճակը մարտի դաշտում չի փոխվի։ Մենք կոչնչացնենք այդ օթանավերը այնպես, ինչպես ոչնչացնում ենք նրանց հրասայլերը, զրահամեքենաները և այլ տեխնիկան, պնդել է Պուտինը։
Երեկոյի Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքը Ստամբուլը, ինչպես նաև մայրաքաղաք Անկարան, քաղաքապետ կընտրեն։ Երկու քաղաքներում էլ այժմ ընդդիմադիր ղեկավարներ ունեն, որոնց վերընտրությունը փորձում են կանխել նախագահ Էրդողանի կուսակիցները։ Հարցումները սակայն վկայում են, ինչպես 2019-ի ընտրություններում, այնպես էլ այս անգամ Էրդողանի կուսակցությունն այդ երկու առանցքային քաղաքներում կարող է պարտվել։ Լուծաբանների գնահատմամբ իշխանության նոր պարտությունն անխուսափելիորեն կհանգեցնի ներքաղաքական էական փոփոխությունների։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Երեք օրից Թուրքիայում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն առաջին մեծածավալ քվեարկությունն են նախորդ տարվա նախագահական ընտրարշավից հետո։ Էրդողանի հերթական հաղթանակից հետո խոր ճգնաժամում հայտնված թուրքական ընդդիմությունը հույս ունի ռևանշի հասնել 2023 թվականի անհաջողության համար, նախ եւ առաջ պահպանելով երկրի խոշորագույն երկու քաղաքների՝ Անկարայի եւ Ստամբուլի վերահսկողությունը։ Նախընտրական արշավը թեժ է հատկապես Ստամբուլում, որտեղ միմյանց դեմ պայքարում են գործող քաղաքապետ, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Հիմամողլուն և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված բնապահպանության և քաղաքաշինության նախկին նախարար Մուրադ Կուրումը։ Վերջին շաբաթներին անցկացված հարցումները վկայում են, որ երկու գործիչների ցուցանիշները շատ մոտ են, ՄԱԿ սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով, օրինակ Հիմամողլուն կարող է հավակնել քվեների 41.5%, Կուրումը 40%-ին։ Հայտնի թուրք սոցիոլոգ Մուրադ Գեզիջիի տվյալներով իշխող կուսակցության թեկնածուն առաջիկա Կիրակի կարող է ստանալ քվեների շուրջ 44%, իսկ գործող քաղաքապետը 43.5%-ը։ Ընտրությունների արդյունքների հետ կապված այս անորոշությունն է պատճառը, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստիպված է անձամբ մասնակցել իր թիմակցի ընտրարշավին, երբեմն անգամ բողոքելով աջակիցների պասիվությունից։
650.000 kişi var.
Այս պահին այստեղ 650.000 մարդ է հավաքվել, բայց մենք ժամանակին այս նույն հրապարակում 1.5 միլիոն մարդ էինք հավաքում։ Դժգոհությունը չէր թաքցնում Էրդողանը։
Biz bu meydanda 1.5 միլիոնա ալիշտիկ։
Քաղաքական մեկնաբան Մուրադ Յետկինի համոզմամբ Թուրքիայի նախագահի նման պահվածքը վկայում է այն բարդությունների մասին, որոնց բախվում է իշխող կուսակցությունը մարտի 31-ի ընտրություններից առաջ։ Ստամբուլում կայացած մեծ հանրահավաքի ժամանակ ի զարմանսին Էրդողանը բողոքեց դրա սակավամարտությունից։ Տպավորություն կար, որ այդ հանրահավաքի սպասված մասնակիցների կեսից էլ քիչներ ներկա։ Իմ կարծիքով դա նշանակում է, որ այս ընտրությունների ընթացքում տնտեսական խնդիրներն իրենց դերը խաղալու են, պնդում էր թուրք վերլուծաբանը։
will play a role.
Ժամը համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։